Joo. No, tässä nyt aloiteltiin tätä viikkotehtävä viitosen kattomista suoraan tässä aluksi, ja ollaan nyt päästy tähän asti, että tässä ihan alussa on luotu noita tuon viitostehtävän nämä erilaiset checkboxit ja sitten tekstilaatikot ja sitten nämä tämmöiset, niitä tuloksia voidaan laittaa. Ja tässä on tehty sitten sillä lailla, että kullekin tämmöiselle elementille on annettu joku sopiva tämmöinen tapahtumakäsittelijä, eli tälle laskennapille tuli tämmöinen klik-tapahtumakäsittelijä, ja sitten näille muille, esimerkiksi checkboxeille, ja sitten näille input-elementeille, niin tämmöinen change-tapahtumakäsittelijä, aina kullekin oma, vaikka ne kutsuukin samaa funktiota aina, että täällä jos tekstiboksi muuttuu, niin se esimerkiksi change textbox-funktio on sitten kutsuu tuossa. Ja näille on annettu, näille tulosnodeille sopivat ID:t, sinne voidaan sitten laskea se keskiarvo, päästään helposti käsiksi siihen. No, mitenkä tässä on tehty nyt sitten tämä piilottelu, eli tämä, että täältä kun mä klikkailen jotakin, niin katoaa noi ylimääräiset, mistä ei nyt haluta tehdä sitä laskentaa. Ja se on nyt tehty sillä tavalla, että kun näille annettiin tämä tapahtuman käsittely hide KK, niin se hakee sen checkboxin tähän muuttujaan, mikä aiheutti sen tapahtuman sillä kertaa. Näillä kaikillahan tämä hide KK oli toi sama käsittelijä sille change-tapahtumalle. Ja nyt sitten kultakin checkboxilta haetaan se ID, mikä täällä on. Ja tämä ID:hän nyt oli täällä merkittynä, että se on vaan tuo kuukauden nimi. Ja sitten, kun me halutaan päästä käsiksi siihen niin pongaustietoihin ja tulostietoihin, halutaan piilottaa ne, niin täällä on sitten vaan lisätty tuohon alkuun se pongaus ja sitten se ID:n nimi. Ja näillähän täällä on annettu nimeksi se pongaus-alaviiva ja sitten se kuukauden nimi. Niin pääsee helposti niin käsiksi, ja vastaavasti sitten tuloksille, niin tulos alaviiva ja kuukauden nimi. Ja sitten täällä, että jos se on valittuna se juttu päälle, niin silloin me halutaan, että se näkyy, eli muutetaan vaan tämän tyyliominaisuuksia blogiksi. Ja vastaavasti taas sitten, jos se otetaan pois päältä, niin sitten laitetaan pois näkyvistä, eli display none. Sitten se tekstiboksin valinta, niin tässä on tämmöinen tai muutos, että jos siinä tapahtuu jotain muutoksia, niin mitä pitää tehdä. Niin ensimmäinen tässä on tämmöinen, että tällä tissillä päästään käsiksi siihen sen tapahtuman aiheuttaneeseen elementtiin. Ja tässä nyt tutkitaan sitä, että onko tämä elementti, joka aiheutti sen tapahtuman, niin viimeinen siinä input-elementtien sarjassa. Eli nämä oli yhden span-elementin sisällä nämä kaikki inputit, ja jos se on viimeinen niistä, niin silloin tehdään se uuden input-elementin lisäys. Eli tässä sitten luodaan vaan uusi input-elementti, ja se laitetaan sinne spännien sisälle, missä nämä sen kuukauden input-elementit oli. Ja tehdään vielä tässä tarkistus, että siellä varmasti siinä viimeisessä, mitä kirjoitetaan, niin siellä on numero. Että jos mä kirjoitan tänne jotain tämmöistä, niin se ei sitten lisää sitä uutta boksia tonne. No sitten se poisto-operaatio, niin siinähän on semmoinen, että jos näitä ei ole, on yli yksi kappale, eli tätä viimeisten ei kannata lähteä poistamaan, niin, ja mä täältä maalaan tuon pois ja tänne tulee tyhjä teksti, niin silloin sille voi antaa kenkää. Eli tämä testi on vaan tässä testaamassa sitä, että oliko se tyhjennettynä se elementti, ja jos on, niin annetaan sille kenkää. Ja sitten tämä viimeinen tarkistus, kun tehdään muutoksia, niin jos se elementti on numeerinen, niin tältä poistetaan kaikki class-attribuutit. Ja minkä tätä klassia tarvitaan, niin siinä tapauksessa, jos se ei ole numeerinen, niin annetaan tälle tämmöinen class-attribuutti, että class on yhtä kuin red, ja se värjää sen pohjan punaiseksi. Ja sitten tämä on se tarkistus, että miten tarkistetaan sitten tuo, että onko se numeroa vai ei. Niin täällä on yksinkertaisesti tehty tämmöinen listaus siitä, että mitkä on kelvollisia kirjaimia sinne. Sitten käydään se stringi läpi kirjain kerrallaan ja tutkitaan, että kuuluuko tämä kirjain tuonne kelvollisten joukkoon. Ja jos se ei kuulu, niin tämä palauttaa false. Jos ne kaikki menee ok, niin sitten true. Ja sitten se laskeminen, niin tämä käy, kun on napautettu sitä, niin tuossa nyt jos on submit-nappula, niin sen toiminta voidaan estää tuolla prevent default-metodilla. Ja sitten tässä käydään läpi ne elementit, tai esteeksi kaikki kuukaudet, ja pyydetään sitä pongauselementtejä, mikä sisältää aina tietyn kuukauden nämä kaikki input-elementit. Ja sitten tässä on tehty tämmöinen testi vielä, että onko se varmasti näkyvissä se tietty elementti, että ei turhaan lähdetä laskemaan niitä, niin on tarkistettu, että sitä ei ole piilotettu. Ja sitten tässä otetaan vaan sitten sen kuukauden sisältävän elementin sisältä kaikki input-elementit ja käydään ne läpitte ja sitten summataan niiden arvot yhteen. Ja nyt kun se tulee tekstinä se tieto, niin pitää aina sitten tutkia tai tuolla parseintillä laskea sieltä sitten se numeerinen arvo. Ettei käy sillä lailla, että se summaa niin kuin tekstejä yhteen. Se helposti tulee tämmöisissä jutuissa, että kun otetaan tekstiä ja summataan sitä, niin se sen sijaan, että se summaisi niin kuin lukuja yhteen, niin se konkatenoi ne peräkkäin vaan ne numerot. Ja sitten, kun se summa on laskettu, niin meillä on sen tietyn kuukauden tekstiboksien määrä, niin vähennetään sieltä yksi, ja sitten se summa jaetaan sillä. Niin tällä me saadaan sitten se keskiarvo, ja sitten sitä piti pyöristellä vähän, ja tässä nyt sitten pitäisi tehdä tämmöisiä operaatioita, että kerrotaan sitä sadalla, ja jaetaan sadalla, niin saadaan se enintään 2 desimaalia sinne. Ja tää oli tämmönen kikka. Ja sitten pyöristetään se vielä. Joo, niin tää saatu luku, mikä sieltä on, niin. Eli joo, niin se meneekin näin, että kun mä kerron sitä sadalla, niin siellä saattaa olla sitten kaikkia desimaaleja vielä. Niin sen pitää pyöristää sitten, ja sitten jakaa sadalla, niin saa sen oikean muotoon. Tämä on pikkusen hankalaa tässä nyt tämä operointi kyllä, että saa noin desimaalit kuntoon, että en tiedä löytyykö JavaScriptin sopivia kirjastoja, me pystyisi nyt muotoilemaan tätä tekstiä, mutta niin kuin oletuksena mun mielestä ei taida olla mitään. On siellä se joku tofixed-metodi ja sen tyyppisiä, että niillä voi kans pärjätä. Ja tässäkin sitten toinen tapaus on se, että jos nyt siellä on vaan se yksi loota ja siinä ei ole mitään tekstiä, niin sitten siihen laitetaan nolla siihen tulokseen. Eli tommonen operaatio. Tässä suuri hankaluus on ehkä tämä tekstilaatikkojen lisääminen, että siinä pitää tarkistaa se, että mistä input-elementistä on kyse, ja sitten jos on tyhjättynä, niin tutkia se, että sitten mikä sieltä poistetaan oikein. Olisiko tästä kysyttävää? Kyllä, joo, eli tämä on aivan, voisi olla tosi hyvä ratkaisu, eli tosiaan tekee taulukoita siinä vaiheessa, kun luo niitä tekstilaatikoita ja sitten tallettaa ne objektit tai niiden referenssit johonkin taulukkoon ja käsittelee niitä. Siinä on aina sitten vaan se, että pitää tosiaan tavallaan siinä vaiheessa, kun me poistellaankin niitä, niin pitää huoli siitä, että sitten se meidän taulukkokin pysyy siellä niin kuin kasassa. Mut kyllä, ja se voi olla ehkä jopa nopeampikin ratkaisu sitten, kun tietysti tuommoinen ID-lahaku, niin se on suhteellisen nopeeta, että se on vaan se tietty yksilö, jolla on se tietty arvo, niin sen saa nopeasti sieltä käsiksi. Mutta tämä olisi vaihtoehtoinen tapa kyllä, että kerää taulukkoon tiedot niistä elementeistä, mitä on luotu, ja sitten niitä käsittelee aina. Joo, se oli hyvä huomio. Ja sitten jotakin muuta kysymyksiä oli tullut palautteissa. Sitten täällä on kuvaaja, jos katsoo, niin on kestänyt nyt kohtuullisen kauan tuossa. Toisaalta on tehty sitten noita korkeampia tasojakin jonkun verran, että ainakin sen kolmas taso. Mutta sitten näissä arvioinneissa, niin näyttäisi olevan siinä kolmosen paikkeilla toi vaativuuskin, että keskimääräisesti niin näyttäisi, että ei niin paljon vaativampi tehtävää ollut kuin muutkaan. Mutta tietysti tämä kesto, mitä täällä on, niin suhteutuu siihen määrään, että kuinka paljon täällä on luennolla paikalla, ja toisaalta sitten kuinka moni tässä vaiheessa, kun on lähtenyt tekemään näitä viikkotehtäviä, niin on käynyt tekemässä nuo demot, että tämä arvohan menee 0-2, ja ykkönähän tarkoitti sitä, että on tehnyt osittain, ja kakkonen, että on tehnyt kaikki demot, niin ei ole edes osittain tehty keskimääräisesti noita demoja, että on menty suoraan viikkotehtäviin sitten siinä vaiheessa sitten, kun kokeiltu, että mitä siitä saadaan aikaiseksi. Mä suosittelisin, että tässä voisi olla, että siinä ei kestäisi niin kauan aikaa, kun tekisi ne demot oikeasti, ja sitten tietysti kuuntelee niitä luentojakin. Mut nyt kun mä tarkastelen sitä sitten, että täällä nyt on tämä vakiojoukko vaan paikalla, että yrittääkö kaikki suoraan mennä niin kuin niihin viikkotehtäviin vaan, ja sitten katsoa, että mitä saa aikaiseksi. Niin ilmeisesti kuitenkin luentoja seurataan sitten niin kuin, että 25 tai ylittekin latauksia tulee aina per luento, että sitä seurataan sitten verkon kautta ilmeisesti tarkemmin. Että mä oon toisenlainen suoritustapa, mutta demo kannattaisi tehdä vaikka niissä on vaivaa sitten käydä läpi tästä asiaa, mutta että sitten olisi se perusasia hallussa. Joo. No noista kommentteja me laitettiin sinne korppiin kanssa, noista yksi mikä nyt tietysti tuli tuossa mieleen, niin monissa kohtaa käytettiin niitä inner HTML:ää, joka ei varsinaisesti kuulu DOM-standardiin, niin jos pystyy käyttämään näitä DOM-operaatioita, niin se olisi ihan hyvä, että ei inner HTML:ää, koska se ei ole standardin mukainen. Sitten tämmöisiä kysymyksiä, että koska JavaScript loppuu ja koska DOMia alkaa, että miten noi erottaa toisistaan oikein. Ja tässähän nyt on se, että tämä JavaScript on varsinaisesti tämä osa siitä ohjelmakoodista, mikä niinku toteuttaa tätä peruslogiikkaa, että ifit ja forit ja muuttujien käsittely ja tämmöiset osuudet täällä. Se on sitä niinku JavaScriptin syntaksia. Ja sitten se dommi on sitten tätä, että mitä me voidaan tehdä näille elementeille ja tämmöisille. Eli kaikki tämä syöte ja tulostus, mitä me tehdään web-sivulle, niin se tehdään dommin avulla. Ja sitten periaatteessa tämä ohjelma ja logiikkaa sitä JavaScriptia. Ja nyt on huomattavaa tämä, että tämä dommi ei rajoitu pelkästään tähän niin kuin JavaScript-ympäristöön, että ensi viikolla katsotaan sitten, että miten PHP:llä voidaan käyttää dommia hyödyksi. Eli ei aivan turha kapistus, ja myös ihan Javassa on samanlaista dommin käsittelymekanismit. Mutta sitten jos on jotakin tämmöisiä HTML-spesifejä juttuja, mitä niin kuin perus tässä dommissa ei ole, niin niitä sitten ei välttämättä löydy niin kuin ohjelmointikielestä, mutta kaikki tämmöiset vakio standardinmukaiset funktiot, niin löytyy myös sitten tuolta muista ohjelmointikielistä, jos halutaan käsitellä XML-dokumentteja. Ja se on niiden kahden ero. Sitten just tämä, että miten saadaan teksti ulos eri elementeistä, että value, node, value vai text content. Ja node value on se perusratkaisu, jos meillä on niinku elementti, jonka sisällä on niinku ihan pelkkää tekstiä. Semmoinen niinku joku tämmöinen lista tai joku muu. Meidän pitää etsiä se tietty elementti jollakin tavalla, missä nyt olisi joku lista, vaikka toi lista-elementti, ja sitten pyytää tämän first childia, joka on sitten tämä teksti-elementti, ja tältä voidaan kysyä sitten sitä node-valueta, niin saadaan tietyn elementin toi teksti-juttu. Text content on sitten semmoinen, että se toimii sillä lailla, että saan jollain tavalla tuo li-elementin tosta, ja sitten me pyydän text content, niin se suoraan antaa kaiken, mitä siellä li-elementin sisällä on. Eli se on semmoinen pikaversio, millä saa sitten tietyn elementin tekstisisällä. Ja sitten tämä value, niin tämä on sitten semmoinen HTML-elementteihin liittyvä spesifi juttu. Eli tuommoisella input-type on yhtä kuin text, niin sillähän on tämä attribuutti value. Ja jos on käyttäjä kirjoittanut siihen elementtiin jotakin, niin se menee siihen value-attribuuttiin. Ja sen saa sitten tuolla, että input-elementti.value, niin se antaa sen attribuutin value. Ja sittenhän tämmöisillä elementeillä niin kuin checkbox, niin täällähän on sitten tämmöinen ominaisuus.checked. Eli tämäkin on HTML-elementti ja silloin tämmöinen spesiaaliominaisuus, jolloin saadaan sitten se attribuutti checked, niin mikä on sen arvo. Mutta tähän voi myös tutkia silläkin tavalla, että pyydetään ihan vaan, että get attribute checked, jolloin se palauttaa stringinä sen, että mikä on se attribuuten arvo, ja sitten onko tämä yhtä kuin checked. Niin näin voidaan tehdä sitten toi vertailu kanssa. Eli näillä tämmöisillä luoke-elementeillä on noin omat spesifit jutut. Pelkän tekstin saa sitten tuolla text-contentilla tai node-valueella. Sitten tuo formatointi, se on vähän hankalaa JavaScriptista. Jostain varmaan saattaa löytyä sitten joku vastine sille. En osaa nyt yhtäkkiä sanoa, että mitenkä toi muotoilu onnistuu helpoiten JavaScriptille. Sitten tämä, että mitenkä voisi käyttää luokkeja olioita niin kuin JavaScriptissä. Ja sehän onnistuu tällä tavalla, mikä niin kuin lyhyesti luennolla 13 kerrottiin. Eli tehdään funktio, vaikka koordinaatti. Voisin aloittaa vaikka täältä esimerkin, niin mitenkä se toimii. Ja tehdäänpä se näin, että mennään tänne ja testataan eli tämmöinen funktio, joka asettaa niinku siihen itseensä arvon, että mikä sillä annetaan tältä parametrista. Ja nyt kun mä tuon ajan, niin tänne dommiin tulee uusi tämmöinen funktio, tai oikeastaan tämäkin on niinku objekti, koordinaatti. Ja nyt sitten kun tätä jatkaa eteenpäin, niin jos mä haluan määrätä jonkun funktion, mikä on yhteistä kaikille koordinaateille, niin mun pitää määrittää se tuohon koordinaatin prototypeen. Ja tämä prototype on nyt semmoinen, millä voidaan määrätä niinku tämmöinen vähän niin kuin perintäketju, että jos tietyllä tämmöisellä objektilla ei löydy jotakin funktiota, niin se käy katsomassa sieltä prototypen alta sen, että löytyykö sieltä sen nimistä funktiota. Ja nyt jos mä määrän, että kerron nimi, niin sen pitäisi löytää sitten tuo tietty funktio. Ja nyt sitten kun mä haluaisin luoda tuota olioita, niin se onnistuu täältä tälleen vaan, että var.a on nykoordinaatti a. Ja nyt tää tekee sillä lailla, että tää tekee uuden olion, jonka prototyyppi on toi koordinaatti, ja sitten se ajaa tämän funktion koordinaatti ja sijoittaa tuon arvon sen objektin attribuuttiin pisten nimi. Ja nyt kun mä katon tota noin, niin hetkonen, jaa, niin se olikin täällä. Niin tänne dommiin tulee uusi objekti piste A. Ja sillä on nyt pisten nimi ja arvo A. Ja siltä löytyy myös tämmönen funktiokerron nimi. Tai minkä se voi ajaa. Ja vastaavasti mä pystyn tuota sitten tekemään toisen vaikka p.p. ja antamaan sille jonkun arvon ja täällä kun katsoo, niin täällä on piste P, ja silloin myös tuo funktiokerron nimi. Ja nyt sitten, kun haluaisi jatkaa niin kuin tästä eteenpäin vielä, niin no nythän niillä molemmilla on tuo sama funktiokerron nimi. Mutta sitten, kun me tehtäisiin perintää, niin se tapahtuisi sillä tavalla, että tee uuden funktion koordinaatti 2D vaikka, ja sitten mä määrään tänne koordinaatti 2D:hen yhden tämmöisen uuden funktion base, ja se on sama kuin toi funktiokoordinaatti. Ja sitten mä ajan tämän funktion koordinaatti sillä parametrilla, mikä on tuotu täältä tässä konstruktorissa. Ja nyt kun se on tällä tavalla esitettynä, niin kun se ajaa tämän koordinaatin, niin se asettaa täällä tällä tis-pistenimi, niin sille objektille sen pistenimi-arvon. Ja sitten mä voin tehdä täällä uusia attribuutteja vielä, että x ja y, jotka se sitten asettaa itsellensä. Ja nyt tässä perimmässä otettava huomio on tämä, että mun pitää asettaa nyt tämän koordinaatti 2D-prototyypiksi uusi koordinaattifunktio. Niin silloin sillä on käytössä ne koordinaattiolion metodit, eli tämä kerron nimi. Ja sitten jos haluaa, niin mä voin ylikirjoittaa sitten sen tietyn kerron nimen funktion täältä. Eli tehdä sitten toisen tyyppisen funktion sen päälle. Tässä valita oikea sivu. Sitten pitäisikö siinä vielä tehdä joku 1-2 koordinaatti. Piste C tuolta. Ja nyt kun täältä katsoo tätä dommia, niin täällä on nyt piste C, jolla on myös se pisten nimi ja sitten tämä funktiokerron nimi, mitä se voi käyttää. Mutta nyt tuo kerron nimi pitäisi olla erilainen kuin mitä tuommoisessa on. Ja nyt kun mulla on täällä tämä funktio 2D, niin sekin muodostaa tänne tämmöisen uuden objektin. Vaikka varsinaisesti nämä, mitä tänne on tehty, niin ne on vaan luotu tuon tietyn funktion pohjalta sitten tuota. Elikkä sitten kun mä sanoisin täällä, että piste C, kerron nimi. Hmm. mitään varmaan jäi tekemättä. Nyt se ajoi sen alkuperäisen, aha, niin, mulla olisi tuo pitäisi on koordinaatti 2D. Tää menee kyllä nyt hankalaksi. Vaihdetaanpas toi. Ja sitten tuota piste C. Kerron nimi. Mikäs tässä nyt on? Olikohan sitten se, että se piste...
Oliko se...
Niin, joo, elikkä... Joo, elikkä tämän pitäisi olla koordinaatti 2D. No. Nyt se varmaan tulee. Ja. Pitäisikö avata uusi? Niin, koordinaatti 2D. C. Sitten vaikka jotain arvoja. Noin. Nyt sitten. Nyt se antaa sitten sen, sen minkä mä viimeksi määräsin suoraan siihen koordinaattiin. Koordinaatin prototypeen. Koordinaatti 2D-prototype. Ja minkä takia niin kuin, tota, nämä funktiot aina määritellään tällä, että koordinaatti 2D-prototype kerron nimi. Miksei niitä määritellä suoraan tänne, niin kuin tähän tapaan, että this.piste kerron nimi on yhtä kuin function jotain. Niin se on sen takia, että jos mä luon useita näitä koordinaatti 2D:itä, ja se täällä sitten tekisi tuota uuden funktion aina kutakin tämmöistä 2D-kohtaa, niin se on muistin tuhlausta. Se joutuu aina kutakin tämmöistä koordinaattia kohde tekemään sen funktion. Mutta kun mä määrään tämän koordinaatti 2D-prototypeen sen kerron nimi, niin se on kaikille näille koordinaatti 2D-objekteille sama. Elikkä, että mulla on piste C ja piste D, niin ne, niiden prototypessä on toi funktio kerron nimi, eli ne voi kutsua sitä. Ja sitten koostaminen periaatteessa muuten vastaavalla tavalla, mutta sitten täällä jos haluaa sitten määrittää vaikka 3D-ominaisuuden osaksi vaikka koordinaatin 2D, niin mä vaan tuolla konstruktorissa sitten teen uuden attribuutin tälle 3D:lle ja sitten luon siinä uuden 2D-koordinaatin ja se toimii sitten ihan normaalina attribuuttina tuolla vaan. Ja täällä nyt on määrännyt, että 3D-prototyyppi on tämä koordinaattiolio. Ja tässähän nyt sitten käy sillä lailla, että jos täältä piste D:ltä kysyy sitä kerron nimeä, niin se antaa sitten vaan sen täällä olevassa tuon kerron nimi-funktio. Elikkä tähän tapaan, mutta tietysti sille, tälle voisi sitten ylikirjoittaa taas sen kerron nimifunktio, jos haluaisi sitten tulostaa vielä nämä kaikki parametrit, mitä täällä on. Mutta tämä on jossain määrin vähän tämmöistä hankalampaa, tai tässä logiikka on erilainen, elikkä tämä aina vaan se olio on kopio jostain toisesta funktiosta, ja sitten sille vaan asettaa niitä attribuutteja ja sitten jos halutaan käyttää jonkun yläluokan niin sanotusti tämmöisiä metodeja, niin silloin pitää asettaa se tietty toinen olio tuon toisen olion prototyyppiin, jolloin se on sitten niin kuin siinä tapauksessa ei löydy täältä itseltään sitä tiettyä funktiota, niin etsiä siltä siitä prototyypistä sitä funktiota. Ja mikä tässä on jännää on se, että tuota prototyyppiä voidaan vaihtaa vaikka lennosta. Että jos mä luon tämmöisen koordinaatti 3D, niin jossain vaiheessa se voi vaikka vaihtaakin, että sen prototyyppi olisikin joku ihan muu. Että perinteisessä tämmöisessä Java-koodissahan siinä on sillä lailla, että se on sitten se yläluokka, se mikä sillä oikeasti on. Siinä vaiheessa, kun se on kertaalleen luotu. Tämmöisiä operaatioita helpottamaan löytyy sitten prototypeistä tämmöisiä class-luokka ja sitten tämmöinen kuin object.extend-metodi, jolloin on tarkoitus tehdä tämmöisiä niin kuin, luokkamaisempia ratkaisuja sitten tuolle, tai enemmän sillä logiikalla, mihin me ollaan totuttu, niin sitten luokkia ja niiden instansseja. Mutta taustalla on kuitenkin tämä sama. Ja täältä on hyvä dokumentti, löytyy tähän prototype-pohjaiseen juttuun, niin täältä Core JavaScript-kuidesta, jos siitä on kiinnostunut, niin tässä on pitkä selitys siitä, että mikä on prototyyppi ja luokkapohjaisen systeemin ero. Perusidea on tässä se, että meillä on vaan olioita, ei luokkia. Että sitten jos halutaan tehdä uusia objekteja, niin ne pohjautuu aina toisiin objekteihin, jotka on valmiina olevia objekteja. Ja täällä on esimerkki siitä, että mitä tapahtuu. Ja tuossa More Flexible Constructors-kohdassa, niin täällä on mielestäni hyvä selitys siitä, että mitä ihan oikeasti tapahtuu tässä operaatiossa, kun mennään vaiheittain tämä ja luodaan uusi olio. Tuosta selviää se, jos on kiinnostunut sitten näistä JavaScript-jutuista ja niiden tästä uudelleenkäytettävyydestä. Meille riittää nyt periaatteessa vain perusfunktiot ja niiden ajaminen vaan tuolta, että ei välttämättä tarvitse olioita käyttää. No, sitten noita esimerkkejä vielä tuolta ajaksi puolelta. Eli jatketaan siitä, mikä viime kerralla jäätiin, eli milloin se rekisteröityminen. Täällä toi lomake HTML, ja me päästiin siihen asti, että meillä tämä tietokannasto tarkistaa sen, että jos on joku käyttäjätunnus jo käytössä, niin ei hyväksytä sitä, ja jos mä täydennän jonkun postinumeron, niin se hakee tietokannasta sen postitoimipaikan tuohon, jos semmoinen on olemassa. Ja sitten pitää hakea noin harrastukset ja sitten niiden tarkennukset. Ja täällä on valmiina mulla tämmöinen funktio hae lajit, mikä hakee tietokannasta sitten nämä tämmöiset erilaiset harrastuslajit. Eli täällä on niinku päätyypit ja sitten tarkennukset niille. Ja mitä tää tekee, niin tää hakee nyt sieltä meidän kannasta noi harrastuslajit kaikki vaan SQL-kyselynä järjestää ne aakkosjärjestykseen. Ja sitten se tekee tämmöisen div-elementin, jossa se tekee useamman checkboxin tuonne noin. Ja laittaa tänne sitten valueksi sen harrastuslajin ID:n ja sitten tähän laapeliksi sitten se harrastuslajin varsinaisen nimen. Ja nyt täällä sitten on vielä varmuuden vuoksi laitettuna tuommoinen name-ominaisuuslajit sitten. Jos nyt jostain syystä sitten painaa sitä varsinaista tilaa rekisteröidyn nappia, niin menee tieto sitten siitä, että mitkä lajit on valittuna. Mutta sillä ei tämän logiikan kanssa nyt ole niin merkitystä. Ja nyt sitten kun tuommoista haluaisi pyytää, niin otetaan se mac.js täältä, ja siinä vaiheessa kun me tullaan tuota tänne sivulle, niin se voisi hakea ne lajit. Eli tehdään uusi funktio, että hae lajit. Ja sitten tuota, tehdään se uusi Ajax-pyyntö. Tän hakaa copypastea vaan. Hae lajit. Näistä Ajax-pyynnöistä, niin ne voisi johonkin omaan funktioonkin laittaa, mutta määrittää sitten sinne vaan, että mikä tämä on tämä urli, mitä pyydetään ja mitä parametreja haetaan ja sitten tuota, mikä funktio suoritetaan. No nythän tuota, noihin lajeihin me ei tarvita mitään parametreja, että haetaan vaan ylipäätään sieltä ne kaikki lajit, niin se riittää meille. Ja sitten tuota, kun homma on ok, niin lisätään ne lajit sinne paikalleen. Sitten uusi funktio. Eli tää siinä vaiheessa, kun se on saanut tuota, haettua ne lajit sillä PHP-kutsulla. Ja tänne nyt sitten tulee se vastetieto, että mikä on, mitä se on saanut niin tuohon transport-olioon. Ja nyt kun mä tarkemmin tutkailin vielä tätä, niin täällähän me tarkistettiin, että se statusarvo on varmasti 200, että kaikki on mennyt ok. Nyt tuota, tässä prototyypissä näyttää olevan, että tämä unsuccess-tapahtuman käsittelijä ajetaan vaan siinä tapauksessa, että sieltä tulee semmoinen HTTP-vaste, jossa se on 2 ja jotain alkuinen se juttu. Eli periaatteessa me tiedetään jo täällä, että se kutsu on onnistunut ja me saadaan jotakin järkevää sieltä aikaiseksi. Ei ole edes pakko tehdä tätä tarkistusta tuossa. Nyt sitten mulla siellä lomakkeella on nämä harrastukset. Ja tuota, tuolle fieldsetille voisi antaa nyt sitten tuota, jonkun nimen. Harrastukset. Jaa, se onkin tuolla. No, lajit. Tänne olisi tarkoitus lisätä sitten ne tiedot, mitä tuolta tulee. Ja sen pitäisi nyt onnistua ihan vaan silleen, että jos meidän käytössä on se import node-funktio, niin käytetään nyt DOMMI-funktiota, eli se vaste, mitä sieltä tulee, tai se div-elementti, niin saadaan tähän meidän käyttöön document import node. Ja sitten tuota, pyydetään tältä vasteelta transport ja response XML ja document element. Ja kaikki sen alla olevat jutut, niin pitää laittaa vielä tuo true tuonne. Ja sitten, kun meillä on tuossa se div, minkä se on palauttanut sieltä, niin haetaan nyt se lajit ID:llä oleva juttu ja lisätään se sen alle append-side-metodilla. Kokeillaan, mitä tää tekee. Joo, siinä nyt näyttää tulevan CSS on vähän vikaa, että se ei oikein muotoile järkevästi niitä. Jos käydään vähän muokkaamassa sitä ja lajit ID alla, niin mitäs täällä nyt tekeekään sen, että se onko se toi label, joo, lajit label ja laitetaan siihen, että float none. Menisikö se nyt paremmin? No siinä nyt toi valinnat. Nyt voisi vielä vähän elementtejä supistaa pienemmille väleille ja silleen, mutta se nyt ei ole probleema. No sitten tuota, pitäisi hakea noin harrastukset noiden lajien perusteella, mitä on valittuna ja mulla on sitä varten täällä tämmönen PHP hae-harrastukset. Ja mitä tää tekee täällä näin, niin tää ottaa tietokantaa yhteyttä ja nyt sieltä requestista, jos tulee lajit parametrina, niin se tekee tommosia kysymysmerkkejä niin monta kuin niitä lajeja on nyt valittuna. Elikkä tekee vaan tommosen stringin, että kysymysmerkki on pilkkokysymysmerkki, pilkkokysymysmerkki ja näin poispäin. Ja minkä sitä tarvitaan, niin täällä select-lauseessa, niin se tohon kohtaan, missä lukee, että harrastuslaji in, ja sitten täällä on nämä erilaiset vaihtoehdot, niin se laittaa tohon ne kysymysmerkkien määrät. Elikkä tässä nyt on, kun niitä voi tulla näitä lajeja vaikka 1,3,5, niin se laittaa nyt saman määrän kysymysmerkkejä tuohon. Aivan sitä varten, että me voidaan sitten prevaroida kysely ja tehdä sitten nämä sidonnat sinne. Tyypillisestihän tässä tehdään tietokantasovelluksia, niin tähän SQL:ään suoraan ympätään vaan ne luvut, että mitä täällä tulee pilkkueroteltuna, mutta siinä on aina se vaara sitten, että jos sieltä nyt sattuukin tulemaan jotakin semmoista tuubaa, että joku yrittää tunkea meille jotakin select-lausetta niiden numeroiden sijaan, niin se on aina vähän vaarallista sitten, että mitä sieltä tulee. Niin parempi on se, että me saadaan onnistuneesti preparoitua tämä kysely ja sitten me voidaan viedä sitten sinne jotakin oikeita numeroita niiden kysymysmerkkien paikalle, niin ei ole semmoisia tietoturvavaaroja. No sitten tässä tehdään tällä lailla, että sitten niihin kysymysmerkkeihin lisätään nämä, mitä täältä on tullut lajeista, niitä tietoja. Elikkä ne ID:t käytännössä siis, mikä on se laji ID requestista. Ja sitten se tekee tämmöisen select-elementin sitä vastauksista harrastukset ja kaikki ne, mitä sieltä harrastuksia löytyy niihin tiettyihin lajeihin liittyen, niin niistä tulee uusi option-elementti, jonka valoina on toi harrastus-ID ja sitten tämä teksti, mikä on näkyvissä, niin on se harrastuksen teksti. Ja mitenkä tätä käytetään, niin tehdään nyt aluksi sillä lailla, että haetaan no tehdäänpä sillä lailla, että tehdään se lajien haku tai harrastuksien haku. Elikkä näin. Ja nythän mun piti vielä parametrina tälle hae-harrastukset, niin se ID:t, mitä sieltä on tullut. Ja nehän saadaan vietyä sillä tavalla, että laitetaan tähän vielä lisäksi parameters. Ja sitten tähän pitäisi tulla nyt se stringi, että joku on, laji on yhtä kuin jotakin ja näin poispäin. Mutta tämän helpottamiseksihan me voidaan sitten käyttää sitä serialisointivaihtoehtoa. Elikkä form.serialise. Ja jos mä nyt luulisin, niin tuon fieldsetin sisältä, mikä täällä oli, eli lajit, niin voidaan pyytää sitten, että kaikki siellä olevat parametrit, niin tuodaan tuohon. Katsotaan, mitä siitä aiheutuu. Jos homma onnistuu, niin lisätään ne harrastukset tuonne paikoilleen. No. Harrastukset. Ja koska tätä funktiota nyt kutsutaan, niin se pitäisi olla tietysti siinä vaiheessa, kun me klikataan jotakin näitä checkboxeja. Elikkä nyt mun pitäisi sitten lisätä kullekin tämmöiselle tämmöiselle lajille, mikä tuonne tulee, niin tapahtuman käsittelijä, että kun se muuttuu, niin sitten tuota tehdään vaihtoja. Elikkä nyt mä lisäsin tuossa tuon divin, ja sen divin sisällä on niitä input-elementtejä, niin otetaan ne. On div.getElements by tagName input. Ja sitten tuota, jokaiselle tämmöiselle input-elementille niin pitää lisätä se tapahtuman käsittelijä. Ja event.observe. Ja tuohon se inputs i, eli kukin tämmönen input-elementti, minkä se lisää tässä niitä lajeja, ja sille change-tapahtuman käsittelijä, ja minkä se sitten ajaa siinä vaiheessa, kun tuommoista raksia vaihdetaan, niin se oli toi hae lajit, ei kun hae harrastukset. Ja katsotaan, mitä tässä vaiheessa tapahtuu, onko kaikki ok. Ja nyt katsotaan täältä, että tapahtuuko siellä mitä tapahtumia. Okei, eli hyvin näyttää ainakin pyytävän tuolta tietoa. Ja tuolla näyttää menevän postin parametreissa sitten tietoa, että lajit ID on 1. 5, 2, 3 ja niin poispäin. Eli se ottaa tämän fieldsetin sisältä nämä input-elementit ja muokkaa ne tuohon urlin parametreiksi. Tämä on silleen kiva tuossa prototypessä, niin nyt sitä tietysti kun vähemmän valitaan, niin se lisää tuonne vähemmänkin. Ja nyt sitten pitäisi katsoa, että tuleeko täältä jotakin järkevää takaisin. Ja nyt se hae harrastukset, palauttaa sen select-elementin harrastukset, ja sitten tuota, siellä nyt on vaihtoehtoja, mikä liittyy tuohon syöminen lajiin. Ja mä otan tuon löhöilyn vielä lisäksi, niin sitten täällä tulee löhöilyvaihtoehdokin myös tähän näkyviin. Ja nyt sitten toi pitäisi lisätä sinne tuon nykyisen select-elementin tilalle. Ja tehdään samaan tapaan kuin tässä. Ja uusi select-elementti. Ja otetaan tuolla response XML:llä se. Ja sitten tuota, tää piti lisätä nyt sitten. Tässä on se vanha select-elementti. Ja sen ID on harrastukset. Otetaan talteen nyt sen select-elementin vanhempi elementti. Elikkä harrastukset. Piste parentnode. Ja sitten itsestään sille harrastukselle pitää antaa kenkää, kun me halutaan laittaa sen tilalle jotain uutta. Ja nyt toi prototype tarjoaa tuommoisen metodin remove, niin se antaa kenkää sille. Ja sitten tuota, nyt me voitaisiin sitten sen tietyn vanhempi elementin alle lisätä tuolla append-sidella se uusi select-elementti. Onnistuisi myös siellä replaced childilla, eli otetaan tämä vanhempi elementti ja sitten replaced child, uusi select ja tämä harrastukset, niin tuota removea ei välttämättä tarvitse tuossa sitten ajaa. Ja nyt kun mä tarkistan tuon, niin vielä tässä ei tapahdu mitään. Nyt sitten kun mä klikkaan kertaalleen jotakin, niin joku meni pieleen. Tässä nyt on. Kokeillaanpa sillä replaset saildilla. Uusi select-elementti sen tilalle, sen vanhan tilalle, eli dollariharrastuksen. Ei sekään nyt näytä toimimaan. No sitten ei auta muuta varmaan laittaa kuin breakpointtia ja katsoa, että mikä siellä on homman nimi. Break.js ja lisää harrastukset. Tuo on breakpointti ja katsotaan mitä siellä on. Ja menee ainakin tuonne importnoden sisälle ja no, pyörii nyt jossain muussa. Lisää vaihtoehtoja, niin se vaihtaa enemmän ja vähemmän sitten tuohon noita sen mukaan, että mitä ruksit on tässä saa niitä vaihtoehtoja sitten. Sitten voitaisiin rekisteröityä siihen juttuun, mitä me halutaan. Ja tietysti siinä vaiheessa vielä, kun tänne tullaan tähän rekisteröityviseen, niin se pitäisi kertoa olleen sitten siinä vaiheessa, kun mä oon saanut ne lait haettua, niin lisätä kerran nämä lajit vielä, eli pitäisi siinä vaiheessa, kun se on onnistunut se lajien haku, niin täällä lisää lajit -funktiossa tutkia, että onko se select-elementti sillä hetkellä tyhjä, ja sitten ajaa sitten kertaalleen tämä lisää harrastukset -funktio, tai tämä hae harrastukset, niin silloin se tulisi haettua noin uudet harrastukset. No miksei sitä voisi oikeastaan, tämähän ajetaan toi lisää lait kertaalleen vaan, niin sehän voi täällä sitten joka tapauksessa kutsua hae harrastukset. Näin. Elikkä nyt kun me tullaan tänne näin, niin sitten kun se on saanut nämä harrastukset haettua, niin se hakee myös sitten nämä lajit, niin sitten se hakee nämä varsinaiset harrastuksetkin. Se oli siinä toi rekisteröityminen Ajaxilla. Sitten Ajax-chatti. Ja tässä tämmönen esimerkki. Chat.html. Tässä on nyt ihan tämmönen yksinkertainen vaihtoehto vaan tehty tässä, että annetaan joku lempinimi ja sitten lähetetään jotain viestejä ja no niin, tulihan sieltä. Tää vaan kestää nämä joskus. Ja miten tätä on tehty, niin tässä luento 16 hakemisto. Voidaanpa sinne projekti. Ja katsotaan tuolta chat.html. Tässä ei mitään erikoista. Elikkä täällä on vaan tuota näille varsinaiselle viesteille varattuna tämmöinen div-elementti, ja sitten täällä on lomake-elementit, jossa on tämä lempinimi, nick ja sitten tuo viesti, mikä voi olla. Ja täällä on yksi button-elementti, millä voidaan sitten lähettää se viesti. Ja tänne on linkitettynä JavaScript-tiedostoja, mitä tässä on tehty, niin mä sitä klikkiä on painanut, niin sille tapahtuman käsittelijä ja se ajaa funktion kirjoita EVT. Ja sitten tuota, se nyt on tietysti tehty, että se, jos se olisi formin submit-nappula, niin se sen estää sen toiminnan ja kutsuu tämmöistä chat.phpta. Ja sitten se viestit, mikä nyt on, niin laittaa menemään vielä parametrina. Ja sitten kun homma on ok, niin se ottaa XML:nä sen tiedon, mikä sieltä tulee, ja lisää sen siihen chat-datan sisälle, aivan niin kuin äsken tuossa tehtiin sen select-elementin tapauksessakin kanssa. Ja mitä sitten tämä chat.php sisältää, niin hetkonen, tässä on nyt kyllä jotain ihan muuta. Oli jäänyt jotakin testejä tuonne, katsotaanpa chat2. Niin nyt tässä tämmöinen ensimmäinen versio, minkä mä tein tästä näin, niin on vaan tehty sessioiden avulla. Ja tässä nyt tuota, se starttaa tuon session, ja sitten tuota, jos sieltä on tullut jotakin tietoa, eli sieltä on nickname tullut requestista, niin se lisää sinne sessiomuuttojaan tiedon tästä nicknameista ja sitten sen viestin sisälle, mikä sinne tulee. Ja sitten tämä chat.php-tiedosto niin palauttaa vaan sitten nämä rivit joko niin kuin XML-nä tai sitten voi ihan pelkkänä tekstinä tehdä. Tässä mulla on tämä kakkosversio oli tehty nyt sitten sillä lailla, että tämä palauttaa vaan pelkkää tekstiä ja sitten upottaa sen tuon pre-elementin sisälle. Sen takia, että tuossa Tommi-versiossa oli vähän probleemaa, että se poistaa sen kaikki viestit siitä ja lisää sen, niin se saattaa kestää jonkun verran aikaa. Elikkä sitten nopeampi vaihtoehto tuosta oli vaan tämmönen, missä on yksinkertainen tämmönen pre-elementti ja sit se lisää sinne tuota uusia viestejä. Näin. Mut mikä tässä on tietysti huonoa, niin kun tää käyttää sessiomuuttia, niin se on vaan minä itse keskustelen itteni kanssa ja se ei oo hirveen hyvä juttu. Yksi semmonen vielä pointti, mikä tuosta jäi sanomatta, niin tässä on tämmöinen mahdollisuus tietysti, mikä niin normaalisti chateissa on, että vaikka sä et itse kirjoitakaan sinne ja paina sitä nappia, niin voisi olla ihan kiva, että se aina välillä käytäisi hakeisi ne uudet viestit siihen. Niin nyt tämä tarjoaa tämä prototype tämmöisen periodical updater jutun, jossa täällä on määrättynä, että minkä elementin se niinku päivittää, mitä se kutsuu ja sitten kuinka usein. Eli tässä nyt 5 sekunnin välein käy kysymässä. Sitten täällä on tämmöinen decay-optio, joka kertoo sen, että jos sieltä tulee se sama sisältö kuin mitä viime kerrallakin, niin se tässä tapauksessa 1,5-kertaistaa tuon seuraavan haun ajan. Sitten se hakisi vasta 7,5 sekunnin päästä ja niin poispäin, että ettei se ihan turhaa aina sitten hae hirveän tiheeseen tahtiin niitä, jos ei siellä tapahdu siinä esimerkiksi siinä chatissa muutoksia. Ja sitten tähänkin vaan laitetaan sitten joko tämä, että mitä tapahtuu siinä vaiheessa, kun se on hakemus sen tiedon, eli päivitetään ne viestit, tai sitten toinen vaihtoehto on laittaa tähän suoraan jo tieto siitä, että minkä se lisää sen tiedon. Eli jos mä tällä tavalla laittaisin, että insertion ja insertion bottom, niin silloin se laittaisi tuohon rivit ID:llä olevan elementin sisälle sen tavaran, mitä toi chat.php palauttaa. mutta sitten jos haluaa itse kontrolloida tarkemmin sitä, niin sitten määrää tuon on-success-metodin ja tekee siellä sitten ne päivitykset. Eli noin voidaan sitten vielä hakeekin sitä tietoa ajan päästä. Mutta sitten oli se vielä tämä probleema, että nyt kun tämä tallentaa nämä viestit sessiomuuttujaan, niin tietysti tämä aina kun se hakee ne tiedot, niin se lähettää siellä Googlessa sen sessiotiedon, että kuka täällä oikein on chattailemassa. Ja aina kun mä tulisin toisella selaimella tai joku toinen käyttäjä, niin sillä on tietysti ne samat eri sessiomuuttujat käytössä. Eli sama henkilö ei pääsisi keskustelemaan keskenään. Ja yksi perusratkaisu tähän nyt olisi se, että okei, käytetään tietokantoja. Siinä vaiheessa, kun tulee uusi viesti, laitetaan se menemään tietokantaan, tallennetaan sinne insertillä ja sitten halutaan nämä viestit, niin haetaan vaan sieltä tietokannasta, että joku taulu, missä on tuo nickname ja sitten se viesti ja haetaan vaikka 10 ensimmäistä tai 10 viimeistä vaihtoehtoa sieltä ja sitten palautetaan ne tuohon. Se olisi yksi vaihtoehto. Mutta sitten tässä tietokantavaihtoehdossa on se vika, että se voi olla hidasta taas. Että jos jokainen käyttäjä, aina kun se chattaa ja lähettää viestin, niin tulee tietokantahakuja ja tietokannan inserttejä ja tämmöisiä, niin se ei välttämättä ole toivottavaa. Ja oikeasti mitä pitäisi tehdä sitten, niin olisi käyttää sen palvelimen jaettua muistia. Eli luodaan tämmöinen alue sinne jonnekin jaetun muistin osaan ja sitten sinne laitetaan ne tiedot, mitä ne käyttäjät on lähettänyt. Ja tässä nyt on 10 viestille varattuna 10x100 tilaa sieltä. Ja sitten jos tulee uusi tieto, niin se siirtää niitä vanhoja pykälän verran eteenpäin ja sitten lisää sen uuden viestin sinne. Ja vastaavasti taas sitten, jos ei uutta viestiä tullut ja muuten vaan halutaan hakea ne tiedot, niin se lukee vaan sieltä jaetusta muistista ne vaan 10 viestiä ja printtaa ne sitten jollain tavalla sitten ja se ajaksi pyytäjä voi sitten hakea sieltä sen vastauksen. Mutta kun mä testasin tätä nyt tuossa Users UFissä, niin se ei valitettavasti toiminutkaan, että mä saan sinne kyllä niin kuin jaettuun muistiin varattua tilaa, mutta sitten jos sitä yrittää niin kuin verkon kautta hakea chat.php:tä, niin se ei suostu ajamaan sitä ollenkaan, että tämä lienee joku tietoturva-asetus sitten, että sitä jaettua muistia ei voida käyttää tuolta verkon kautta. Lieneekö se, että jos on huonoja php-tiedostoja, niin joku voisi mennä sössimään sen koko palvelimen muistiavaruuden sieltä tai jotain muuta vaarallista, niin se on varmaan kytketty pois päältä. Mutta että jos tämmöistä chattia suunnittelee, niin tämä olisi se järkevin ratkaisu, että kaikilla käyttäjillä olisi sitten tämä sama jaettu muisti sille chattitiedolle. No sitten lisää esimerkkejä, mitä ajatuksella voi tehdä, niin tämmöinen track and drop. Ja tähän mä käytän tämmöistä Scriptaclose komponenttikirjasto, eli siinä on prototype-kirjasto linkitettynä tähän, ja sitten semmoinen se Scriptaclose käyttöliittymäkirjasto. Ja mulla on tässä tämmöinen kuvio, ja mä voin ottaa sitä kiinni ja raahata sitä ja päästä irti, niin se lentää takaisin tuohon entiseen paikkaansa. Mutta jos mä pudotan sen tälle alueelle, niin se jää sinne sisälle, ja sen jälkeen sitä ei liikuta kukaan enää mihinkään. Eli tällä voisi tehdä vaikka tämmöisen ostoskorin, että raahailen tavaroita jonnekin koriin ja sitten painaa jotain nappia ja se lähettää tietoja. Ja mitenkä tämä on toteutettu sillä Scriptaclosella, niin täällä on nyt yksi ID vaan kuvio, tai tämmöinen divi, jonka sisällä on image, ympyrä.png ja sitten täällä on tämä kori. Ja se kori on CSS:llä muotoiltu semmoiseksi sopivan kokoiseksi. Ja sitten tämä track and dropin JS, täällä on toi prototype linkitettynä ja Scriptaclose toi JS. Ja sitten mitä täällä on tehty, niin tuo skriptaklostari on tämmösen, että siitä IDstä voidaan tehdä tämmöinen uusi tämmöinen draggable-olio. Ja se olennaisesti tekee sen, että se alkaa siinä vaiheessa, kun tämmöinen draggable-olio on luotu, niin seuraamaan sitä, että mitä hiirioperaatioita mä teen. Ja se muuttaa tämän kuvion näitä arvoja. Eli nyt jos mä alkaan seuraan mitä täällä on tapahtunut tähän dommiin, niin se on tälle kuvioelementille tehnyt, että se on position relative. Ja nyt kun sitä lähtee raahaamaan, niin se muuttaa näitä sen positiointiarvoja. Ja sen hoitaa tuo skriptakulous. Ja kun se uusi trackable on luotu, niin sitten tuo raahaus pitäisi toimia tuossa. Ja sitten täällä saa antaa tämmöisiä parametreja, että millä tavalla se tekee. Tämä revert rue niin on tämä, että se palauttaa sen takaisin sen jälkeen, kun päästään irti. Jos on revert false, niin sitten se voi raahata mihinkä tahansa paikkaan niin kuin sillä sivulla. No sitten mä teen toisen siitä korista. Tämmöinen droppable. Mä lisään sen tommoseen droppable-joukkoon. Ja sille mä annan sitten tommoseen lisäparametri, että on drop, niin siinä vaiheessa sille korille, kun päälle tulee tämmönen joku droppable ja mä päästän se irti siinä, niin se ajaa tuon funktion siirrä koriin. Ja mitä tää tekee, niin se kori, tää saa tiedon sitten vähän muitakin kuin tää elementti ja sitten täällä olisi muitakin parametreja, mutta mä nyt en tarvitse oikeastaan muita tietoja kuin sen, että mikä elementti siihen alueelle on tullut pudotettu oikein. Ja sen tietyn elementin, niin mä lisään tuonne koriin. Eli mä otan sen korielementin ja sitten sen kuvioelementin, niin siirrän sieltä edellisestä paikasta tällä appensailella sinne korin sisälle. Ja nyt sitten, jos mä haluan lopettaa sen elementin raahaustoiminnan, niin mä otan tuon trackables-olio ja siellä on tämmönen tieto active trackable, eli se mitä mä justiin on raahannut ja sit sille, sitä voidaan käsitellä sen tarjoamilla metodeilla ja sanoin toi destroy, niin sitten tää siirtymisoperaatio loppuu siihen sitten. Jos en mä tekisi tätä, niin silloin se edelleen voisi raahata sitä. Elikkä näin, ja siirrän tohon, niin se kyllä siirtyy sen kuvion sisälle, mutta sitten voi tietysti vielä raahailla tätä. Jotain pukiakin näin mä. Mutta tuommoista mahdollisuutta on. Ja tietysti mä, jos mä haluaisin nyt tutkia, että mitä täällä korissa on, niin nyt kun se on sillä appensailla siirretty tänne, niin jotenkin kelaamalla läpi se, että mitä sen korin sisällä on, niin saada selville, että mitä tänne on siirretty tänne korin tietoja. Sitten edelleen vielä tämmöisiä mahdollisuuksia tämän skriptaklossin sijaan, niin mulla on tämmöinen plotr-kirjasto käytössä ja tässä on kaavioita, mitä voi tehdä sitten JavaScriptin ja tämmöisen canvas-elementin avulla. Eli tämä canvas on tämmöinen elementti, epästandardi elementti, joka on implementoitu Operaan, Firefoxiin ja joko se Safari-selaimeen. Ja emuloimalla semmoisella X-Canvas-JS-kirjastolla se saadaan toimimaan IE:lläkin. Ja Canvas-elementti on tämmöinen, että mihin saadaan piirtää tämmöistä grafiikkaa. Ja nyt se Plotr-kirjasto on sitten semmoinen, minkä avulla voidaan tehdä kaavioita sitten tämmöiselle Canvas-elementille. Ja mitä tässä on tehty, niin mulla on tuolla kaavioelementti ja siellä on tuommoinen canvas-elementti, jolle on annettu ID ja sitten arvot, että mikä sen koko on. Ja tää tosiaan on epästandardi elementti, että siinä on sitten omat riskinsä sen käytössä. Ja nyt täällä on linkitettynä toi prototype-kirjasto, mitä toi plotr-kirjasto myös käyttää. Ja sitten täällä kaavio.js-tiedostossa niin annetaan sille plotrlle muutamia ominaisuuksia, eli kerrotaan, että mikä on se data, mitä halutaan esittää, ja se annetaan tälle tämmöisenä taulukkona, että siellä on joku juokseva numero, ja sitten se varsinaiset arvot, mitä halutaan. Sitten vähän muotoilutietoja, että minkä näköinen se kaavion pitäisi olla. Ja sitten täällä tämmöisessä X-Sticks-ominaisuudessa voidaan sitten kertoa, että kullekin tämmöiselle arvolle niin voidaan antaa sitten vielä joku tämmöinen niin kuin otsikkotieto. Eli nyt tuota vastaava olisi tuolla keskustan laaveli. Ja tämmöinen objekti, joka on luotu, niin sitten tällä plot-R:llä voidaan luoda pie-chartteja ja bar-chartteja ja siellä vielä joku kolmaskin tyyppi, semmoinen niin kuin normaali käppyrä-chartti. Ja tälle annetaan se canvas-elementti, minkä halutaan piirtää se joku juttu. Sitten nämä optiotiedot. Sitten lisätään tämä varsinainen data. Ja sitten se antaa tämä render. Ja se piirtää sen datan sitten siihen kanvakselle. Eli silleen saa tehtyä sitten kaavioita helposti. Eli voisi tehdä sitten vaikka web-sivulle kaavioita. Ja esimerkiksi meillä ne viikkotehtävien datat, että mitä tulee keskiarvoja ja ne palkit, niin ne on tehty sitten tuolla kans vastaavasti tuolla plot-r-kirjastolla. Ja nyt sitten, jos haluaisi soveltaa vielä eteenpäin, niin tähän voisi sitten vielä ympätä vähän ajaksiakin. Elikkä on tuolla tuommoinen osake.php, eli tämä on demotehtävänäkin voi tehdä. Niin tietokannasta tämä käy hakemassa dataa ja sitten tämmöiset vaihtoehdot ja klikkaan tuolta jotain vaihtoehtoa, niin se kertoo, että sen piensijoittajia, että kuinka paljon niillä on osakkeita vaikka. Eli tämä ajaksilla hakee ne varsinaiset tiedot siihen JS ja sitten se plot R kirjoittaa ne. Ja aina kun mä klikkaan tässä näin, niin se heittää sen vanhan canvas-elementin menemään ja luo uuden canvas-elementin Tommin avulla ja sitten sillä plot R:llä renderöi sen tuohon päälle. Ja mitä tuossa on käytettynä sitten verrattuna siihen no täällä demokasi-projektia. Niin täällä toi osake.php luo vaan tuon sivun, missä on tämä select-elementtivaihtoehto. Ja sitten se kutsuu sitten ajaksilla tätä osakkaat.phpta. Ja mitä täällä on tehty, niin tämä palauttaa text-kautta plain-tyyppisenä sen datan, mikä siellä on. Ja nyt mitä tässä on erikoista verrattuna siihen, mitä me ollaan normaalisti totuttu, eli tekstiä tai XML:ää, niin tämä palauttaa nyt sitten tiedet tämmöisenä JS on muotoisena datana, eli olennaisesti tämmöisenä JavaScript-objekteina tai stringinä, joka on oikeastaan JavaScript-objekti. Eli täällä on sitten kerrottuna nuo palkit ja sitten nää, että mitä nämä otsikot on. Ja sitten täällä diagrammi.jss, sitten kun me ollaan saatu se tekstivaste sieltä, mikä on niin kuin JavaScript-objekti olennaisesti, niin mä kutsun sitten tämmöistä eval.js-on-funktiota, joka sitten muuttaa sen tekstin oikeaksi tämmöiseksi JavaScript-olioksi. Ja sitten mä voin sen viedä tälle plot R:lle ja se voi piirtää sieltä kivat käppyrät sitten sivulle sen tietokantatiedon perusteella. Joo. Olisiko kysymyksiä? Mä laitan noin tuonne luentosivulle vielä, niin sä voi tarkemmin niitä tutkailla sitten, että mitä niihin liittyy. Niin sen voi käydä tsekkaamassa sieltä. Ja viikkotehtävässähän nyt sitten on just näitä ajaksijuttuja, mitä tässä on käyty. Eli täällä on kuviohaku, jossa pitää hakea kuvioita. Ja siinä on teksti, ja sitten se tekee ajaksikutsun ja kysyy tietokannalta, että minkälaisia kuvia sulla on tähän mun tekstiin liittyen, ja sitten se dommilla upottaa IMG-elementtejä tuohon sen perusteella, että mitä siellä tietokannassa oli tietoa. Kolmostasolla sitten vielä tätä on laajennettu sillä lailla, että sen hakutekstin lisäksi voidaan vielä valita joku vaihtoehto, mitä luokkaa se on. Ehkä saman tapaan kuin tuossa oli toi lajit, niin sitten se tekee vielä sen perusteella niin kuin luokittelua. Hakee ne kuviot ja sitten voidaan vielä ruksittaa se, että mitä halutaan tilata. Ehkä muutamat checkboxi ja tilaa-nappi, niin voidaan tilata sitten kuvioita. Ja sitten viimeisellä vitostasolla kuviohaku, sitten se kuvio on varsinainen teksti, mutta sitten vielä sillä lailla, että sen sijaan, että ruksitettaisiin niitä, että mitä tilataan, niin raahataan ne tuonne ostoskoriin. Eli tässä on sitten se skriptakulousia käytössä. Eli semmoisia juttuja olisi nyt luvassa. Eiköhän siinä ollut tämän kerran asia. Ensi viikolla on sitten, katsotaan vielä vähän näitä toisia tapoja tehdä tämmöisiä, nyt on ajaksia käytetty, niin mitä muita tapoja on tehdä tämmöisiä etäkutsuja ainakin palvelimelle, ja soappia, ja sitten se, että miten me voidaan hakea toiselta web-sivuilta dataa ja käsitellä sitä niin kuin meidän omassa sovelluksessa.